Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jedno přijde.
Halo, halo, tak, my se slyšíme, Rodomane. Hezký večer, tak já ještě připojím Jany. Ano, slyšíme se. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám teď na aktualitách SV24, což je tedy ten náš druhý pramen svobodného vysílače. Já připojím Jany Slánskou, zosnovatelku dnešního povídání, a hned se koukneme na ty další věcičky, které by tady chtěl někdo vidět a slyšet, protože se koukneme na důležité věci. Nevím tedy, jestli Radovan už mě slyší, ale z Jany se teď... Jany? Jo, dobře. Tak jsme tady všichni tři, to jsem rád, že se nám to povedlo. Super, takže máme kolikáté, 23., 24. pokračování o životě, teda o společnosti lidství, nebo o společenství lidství s Jany Slánskou, kterou tedy zdravím ještě jednou a vítám, hezký večer. Jo, počkej, já jsem hlupák, dobrý, teď už jsem vás zapnul i Skype do vysílání, já jsem na tom zapomněl. Tak a samozřejmě tak. Radovan Dluhý Smith, takže toho zdravím taky. A jestli chce,
dobrý
Jany,
večer. Dobrý večer. Zdravím všechny. Dobrý večer.
Tak, Jany, nadhoď. Ty jsi jenom nastřelila, že bychom se bavili o chemtrails, což je chemizace našeho vlastně, naší atmosféry, našeho vzdušného prostředí, i když nevím, jestli, jak to máte koncipováno, jestli to bude hlavní téma nebo ne. Protože...
No, my jsme dali hlavní téma, co se děje kolem nás, jak sdělil Radovan, jo. Myslím, že?
Ano, ano, jestli by to bylo možné.
Jo, protože...
To je jedna taková část.
Ano. Protože všechno souvisí se vším, když si to lidi nechtějí uvědomovat, a všechno je propojeno se vším. A i ty agendy, které jdou jakoby proti lidstvu, tak ty jdou také spolu v ruku v ruce, ať už je to digitální identita. Víme, že to teď ten parlamentní nebo výbor Evropského parlamentu nějaký, že to odsouhlasil, že jo, pak to půjde ke schvalování parlamentu jednotlivých zemí členských z Evropské unie a další věci. Souvisí s tím samozřejmě ten Great Reset, nebo kdo chce New World Order, nový světový řád. Souvisí s tím všechno, že na jednom dokladu nebo dokumentu, krystalu, já nevím, klíči, budete mít prakticky všechny záznamy, jako se osvobodíte, že ano, dámy a pánové, osvobodíte se od kreditních karet a od průkazky přece zdravotní pojišťovny a takovýhle blbosti, ale že si neuvědomíme, že už je to, že to bude propojeno a už se to propojuje samozřejmě i s bankovní identitou, pod, banky už vám tady některé začínají vypočítávat pomalu, jak se tomu nadává, oxid uhličitý, takže uhlíkovou stopu, takže pište si, že vám to budou počítat a jaký přesáhnete, budete v pytli. Chystají se samozřejmě 15-minutová města a takové další věci. Jednou za 3 roky budete moct odletět na maximálně 1500 km tam i na zpátek, zpáteční letenkou, na dovolenou. Elektromobilita má zničit vůbec mobilitu, že ano, a také ekologii, tím, že elektromobily nebo vůbec mobilita mimo 15-minutová města bude zase jenom pro ty, kteří si uhlíkové povolenky budou moci dovolit. Teď jedu všechno z hlavy, všechno jedu informace, které profesor Petr Staněk šíří už léta mezi lidi, aby o tom věděli, takže i na tento zdroj vás upozorním. Můžete se na to kouknout se na transhumanismus, včera jsem ho pouštěl, koukněte se na stránky otevřisvoumysl.cz a další. Další jiné ohrožení samozřejmě je to, že zkrátka máme chemizaci našeho životního prostředí, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Máme tady chlor a další fluorid, chtěli už spát do vody podle vzoru Ameriky, ale naštěstí tenkrát předběžná opatrnost v Evropském parlamentu to zatrhla. Máme tady ale chlor, který zabíjí veškerý život, nejenom ten nepotřebný, ale veškerý život v té vodě. Máme tady mikroplasty, které už se našly všude, snad i v těhotenském mléku, u maminek, které kojí, takže je to velice, je to další prvek, který není prozkoumaný. Máme tady zhruba přes 3000 látek nových substancí, které procházejí krátkodobou, maximálně 6měsíční zkušební nějakou testovací lhůtou, pak jsou puštěny na evropský trh. Jsou to chemikálie, o kterých nikdo nic neví, co se bude dít v návaznosti za 5-10 let. Máte tady samozřejmě ty cukry, že ano, máte tady průmyslové oleje a další věci, co do sebe cpeme. A máme tady ten řepkatý olej, máme tady palmatý olej a kdejaký svinstva. Pak také se dostaneme k tomu, že máme nacpanou nejenom maso, ale i zeleninu nacpanou růstovými hormony, antibiotiky a tak dále. A to už je roky, dávno tomu nazad, aby jsme to věděli, že to není nic, co se událo včera. A s tím si musíte uvědomit, že většina vody, kterou teda třeba se používá na polích a takhle, pokud nejsou nějaké skleníky, že ano, uzavřené, tak máte dešťovou vodu. A s tím souvisí tedy i to, k čemu se pak budeme věnovat, to, co se děje, chemizace toho prostředí ve vzduchu, ať už si toho lidé budou všímat nebo ne. Tak to jsem to teď tak nějak jenom narychlo uvedl z hlavy, z vole a z fleku a doufám, že jsem vám nepokazil koncepci. Ne.
Můžem to uzavřít?
Nemůžem, protože to je takových věcí, že ano.
Jasno, jako spoustu těch věcí, co tady říkáte, tak já si poslední dobou tak nějak pohrávám se strategií nebo konceptem velké lži. Je to, myslím, Adolf Hitler, který někdy v těch 20. letech přišel tady s tou strategií, že vlastně, když někdo vytvoří takovou jako kdyby kolosální velkou lež, tak lidé tomu neuvěří. Jo? Neuvěří, že je možno tak jako neuvěřitelně překrucovat pravdu, neustálým opakováním samozřejmě, protože lidé na velké lži nejsou zvyklí a spoustu těch věcí, které jste tady uvedl, tak se trošičku tady právě toho konceptu té velké lži dotýkají a jsou to věci, které buď vlády velmi zlehčují nebo ignorují a nebo o nich dezinformují nebo mezinformují nebo dokonce lžou, že? A tady těch témat je spoustu a mě fascinuje právě tady to různé propojení jejich, ať už některé ty témata jste zmínil, ať už je to třeba nebezpečí těch elektromagnetických vln, že jo, najednou během covidu a tady vyrostly buňky 5G, když víme, že elektromagnetické vlny například, že jo, z mobilních telefonů WHO prohlásila jako potenciální karcinogen a existuje stovky studií, které ukazují, že nebezpečí právě třeba těch bezdrátových technologií. Pak zde máme právě různé ty chemikálie, ať už jsou to ze zemědělství a právě dneska jsem publikoval článek v Epoch Times o tom, jak minulý týden znovu Evropská komise schválila používání glyfosátu, to je teďka velká novinka, že jo, asi posluchači ví, že to je aktivní ingredient Roundupu. A přestože zase ten glyfosát WHO prohlásil jako potenciální karcinogen, tak Evropská komise pod tlaku asi lobbingu, že jo, Bayernu a dalších firm agrochemických schválila teda používání toho glyfosátu na dalších 10 let, což je dost šílené, že do, když si vezmeme, právě existují studie, které zase zkoumají propojení s autismem. Dnes víme, že každý, myslím, jeden z 30 dětí ve Spojených státech je dneska autistou, že jo, navýšení jo, prostě desítky procent a glyfosát je taky jeden z těch endokrinních disruptorů, které a ovlivňují naši hormonální soustavu a nemůžeme se pak potom divit, že působí i vlastně na otázky, jako jestli jsme teda muž nebo žena, protože existuje spoustu studií na zvířatech, které ukazují, že ty změny tam mohou nastat. Jo, to je prostě jenom takovej a samozřejmě to téma ovlivňování počasí a klimatu, že jo, to geoinženýrství, ty těžké kovy ve vzduchu, které zde jsou, a dělali jsme s kolegou z univerzity a testování dešťové vody, a našli jsme tam bárium, strontium, a bylo to pomocí té hmotnostní spektrometrie, ten to IPC, jak se jmenuje ta metoda přesně, teďka si nespomenu, je to pomocí laseru a je schopna vlastně rozlišit nanočástice v té dešťové vodě, a tam jsme zjistili opravdu a výskyt toho bária, strontia, které by v dešťové vodě vůbec neměl být, hliníku, který převyšoval a normy povolené pro tu dešťovou vodu. Našli jsme to i ve studnách, jo, což je dost závažné. No, takže to jsou podle mě, jo, začínáme tady opravdu jako kdyby a přicházejí tady ty velké lži, že už to opravdu nejsou takové nějaké a pochybení nebo něco, co tak nějak jako nějakým malinkým dopadem ovlivňuje životy lidí, ale opravdu se tady jedná o zásadní problémy vůbec jako existence života na planetě, a samozřejmě s tím souvisí potom ty velké lži i ty politické, že, o kterých třeba se můžeme dneska bavit, ať už teda to, co jsme zažili, že, s covidem, nebo věci ohledně globálního oteplování a takzvané klimatické krize a samozřejmě ty různé války, ať už Ukrajina, Gaza, že jo, a boj proti terorismu, že jo, od 11. září a tak dále, že vůbec ten koncept studené války, a který jsme tady prožívali celé 20. století, dnes spoustu akademiků spochybňuje, že byly třeba uměle vytvořené, jo? Že to nebyla nějaká, jo? Že vlastně bolševická revoluce byla podpořena bankéři a finančníky. A to jsou právě podle mého názoru ty obrovské lži, ty velké lži, které jako, kterým lidem nevěří, že by mohly být realizovány. A myslím si, že dneska víc než jindy je důležité, abychom tyhle ty velké lži odkrývali, protože a podle mého názoru opravdu jde o životy jako miliony, možná 100 milionů lidí, že jo, třeba v rámci třeba té vakcinace a těch nadměrných úvrtí, které dneska máme. Takže asi tak na začátek, nevím, co chcete třeba vypinknout, ten otevřený, můžeme se bavit o čemkoliv.
Já to nechám na Jany. A Radované, když tak si můžeme tykat, aby si s tím neměl problém. Já jsem Martin, těší mě. Já jsem slyšel, jak jsi se párkrát zasekl. Aby tě někdo netahal za slovo. Dámy a pánové, Radovan říkal o tom jakoby hitlerovském. Uvádí se oficiálně, že to měla být Goebbelsova propaganda, že ano, ministr propagandy, s tím, že stokrát opakovaná lež se stává lží. Snad to měl říct, tedy on, jo, já bych to...
On to potom jako kdyby vyšperkoval, Goebbels, no. Ale já jsem si to ještě dneska jsem se ještě na to díval, že opravdu jako pro pár zdrojích, jedna z nich je Wikipedie, že opravdu to ve 20. letech, že s tím přišel Hitler, jo, takže, ale máš pravdu, že ten Goebbels potom jako v rámci...
To byl mistr, že jo, proto on tam byl taky spadne. Do téhle funkce dosazený, takže ten věděl, o co jde. Tak Jany, na co
tak já se jenom připojím k těm lžím, jako jenom na úvod. Tak náš celý pořad je vlastně o tom odkrývání, protože já 30 let pracuji v oblasti zdraví prevence, snad ve všech sférách i věkových kategoriích, a mé dovršení vlastně té kariéry v poznání hudby jinak, že skrze Vlastimila Marka jsem si uvědomila, jak ty frekvence jsou velice důležité a co všecko ten lidský hlas a živá hudba může změnit. A tam, kde jsem se potom odrazila zpátky, je, že jako psycholog mě nebylo jasné, protože jsem tu klasickou psychologii nechtěla dělat, tak mě nebylo jasné, proč ti lidé stále neposlouchají, proč nechcou dělat tu prevenci. Čím více pravdy se říkalo nebo odkrývalo, a byly na to i ty studie a prostě různé už odkazy a už jako co se říkalo, že je tajné, tak vlastně nebylo tajné. tak mě to navedlo na to, že jsem dospěla potom, že i se zkušeností s tou americkou armádou, která vyhledává vlastně ty lidské mozky, vlastně k těm technologiím manipulace a silným experimentům vlastně na manipulaci a hackování lidské mysli. A proč samozřejmě to se všechno potom děje, protože ty souvislosti právě, ať už je to barium, strontium, titanát a všechny ty nanočástice a nanokomponenty a různé věci, které jsou přidávány i, že jako je aspartam, i do jídla, vyvrcholilo to potom těmi veřejnými vakcínami. Ty jsem patrala potom na ty souvislosti, jaké mají, jak je to sofistikovaně vlastně vymyšleno dopředu. A narazila jsem vlastně na tu věc, že pokud my nezměníme ty frekvence a pokud ty silné technologie, o kterých lidé nemají povědomí, neznají je, ale přitom je v každodenním životě používají 24 hodin denně, tak vlastně jsou pod vlivem něčeho velmi silného, co se tady sofistikovaně vyvíjí desítky, stovky možná let dopředu, protože ty technologie, jak víme, i z těch dějin, historie, které se teďka také odkrývají, že ta skutečná historie naší civilizace je nepochybně zcela jiná, než jak se všeobecně traduje a již po mnoho staletí nám takzvaní učenci na školách a univerzitách předkládají právě ty drze lži. A ty jisté elitní kruhy věděli vždy velmi dobře, kde leží pravda, a přesto se jí usilovně snažili vymazat z naší kolektivní paměti, a to včetně ničení a ukrývání relevantních důkazů. A my teďka ty důkazy, i když se opravdu po té poslední katastrofě před těma 200 lety, což je nám nejblíž, co se stalo vlastně s tou Tartárií a s posledními zbytky té bílé civilizace rusovlasých a bílovlasých lidí a obrů, tak jsme tady měli technologie, že, které jsou zaznamenány na těch videích. A já jsem prostě se přidala k tomu pátrání, jak, protože my chceme z toho všichni ven, že? Ale nikdo o tom nemluví, jak se dá jít ven. Takže jdeme aspoň tou cestou toho bádání, zkoumání, otevírání, mluvení, komunikace, sdílení vlastně těch informací. A opravdu můžu říct, že by tady vlastně v tom, na tom našem území československé máme výborné kapacity právě, jako je třeba i ten Radovan, že kterého dneska tady fakt srdečně vítám a jsem nesmírně vděčná, že přijal i v tom svém zápřahu životním to naše pozvání tady, a je výborné to, že můžeme s takovýma lidma o tom mluvit, můžeme dokazovat fakta a můžeme společně třeba i díky tomu odkrývání, protože ona to obrozování a to osvobození, pokud my to všichni chceme, být svobodní nebo svobodnější aspoň, tak ta cesta vede přes to odkrývání těch lží. A jak říkal už citát Abrahama Lincolna, je možné trvale klamat část národa nebo po určitou dobu klamat i celý národ. Není však možné klamat celý národ neustále. Takže my se přibližujeme k té pravdě a k těm skutečným i hodnotám jako člověka lidského, toho živého. A tím významným příspěvkem, nebo ty příspěvky, které my tady dáváme a jdeme z kůží třeba častokrát i na trh, tak se můžeme dopracovat díky i různým písemnostem a odhalování těch různých skutků, které jsou nám tady předkládány jako pravda a přitom je to lež. Ale je to tak sofistikovaně všechno opravdu uděláno, že musíme zároveň poznat, co s námi dělají ty technologie, co s námi dělá právě to, co se děje kolem nás, co je na nás připravováno. A bez našeho souhlasu, protože ta svobodná vůle z hlediska přirozeného božského práva je nenapadnutelná a nikdo nemůže nikoho přinutit z toho principu svobodné vůle dělat něco, co nechce. A přesto se to děje. A to je právě díky té komplexnosti toho všeho, co nás obklopuje. Dneska to vyvrcholilo i třeba právě tou umělou inteligencí, jak pozorujeme, a těmi podivnostmi, které se dějou. A já jako, dobře, teda ten psycholog, ale úplně jiný, když se na to podívám, tak jsem se nejvíce chtěla dneska věnovat jakoby těm souvislostem, kde i doktorka Mihalče potvrdila právě, co se nachází v tom lidském organismu, lidské krvi, a na to navazuje potom hackování vlastně těch biologických systémů a manipulace celkově vlastně toho celého světa. Takže my se tady nacházíme aktuálně v informační, psychologické, kybernetické, nanočásticové, neurologické, neurální, sociologické, dokonce i kulturně ekonomické válce. A samozřejmě ta válečná aktivita, nebo ta kvazí válečná aktivita probíhá úplně na jiném poli, dalo by se říct, tiše. I přesto, že si lidé myslí, že je mír a hrozí nám tady války, takové ty mechanické, tak svým způsobem se tady každý den potýkáme tady s tím, co nás obklopuje, a potřebujeme to nějak změnit. Takže kdyby radovat třeba krátce, protože si můžou ty pořady dohledat lidé, že, nebo prostě to, co tam všechno sdílíme, co už proběhlo různě na těch sociálních sítích, YouTube, kanálu Odyssey, tak bychom mohli třeba pokračovat nějak potom v nějakém úvodu, kam se to lidstvo vlastně bere, jestli jsme schopni jako ta civilizace, která jedna končí a ta nová éra začíná, opravdu, co bychom mohli třeba pak v tom závěru udělat a čím se posunout tady z té genocidy, té bílé rasy, protože ono opravdu, tam je důležité potom znát ty dějiny, takže až se rozkryje, o čem byla Tartárie, o čem byly Védy, dějinoslovanské a arijské a národy, které tady vlastně byly desítky tisíc let, protože se to datuje až na 40 tisíc a dál let, že tady prostě tady tahle ta civilizace významná byla. Takže to, co se děje dneska, i ty technologie, tak svým způsobem zjišťujeme, že i pokud jsme teda potomci i těch Anunnaků a těch genetických modifikací zase v laboratořích, tak se tady potýkáme vlastně s těmi technologiemi neustále. Takže ona, ta manipulace, zřejmě probíhala i kdysi, ale my potřebujeme tady a teď se posouvat k tomu, jestli je ta cesta ven, protože každá civilizace vždycky před námi skončila. Jaké máme ty šance a co se vlastně takhle děje nového v té oblasti u Radovana, co by mohl třeba přiblížit z tohoto tématu chemtrail za nějakých výzkumů.
Martin, nechceš, nebo mám to nějak převzít?
Převezmi, prosím.
Dobře. Tak jo, já možná ještě bych chtěl zdůraznit, že tím, že tak nějak vystupuju veřejně a prezentuju různé věci, tak se snažím, aby veškeré věci, co mám, tak měl ozdrojované, takže co tady budu říkat, tak si posluchači můžou najít právě třeba na mých těch webových stránkách radovan.org, nebo teď často píšu právě pro Epoch Times a tak dále. Takže všechno vlastně, o čem mluvím, a jsou studie, výzkumy, věci, na které přišly různé univerzity, akademici, vědci, a výzkumné instituce a tak dále. No, to, co říkáš, je jako samozřejmě, jako proč se to děje, já si myslím, že historicky, že je jasně dáno, že ti bohatí, ti elitáři vždycky se snažili ovládnout ty masy, že jo, teď jsme měli nějaké ty otrokářské společnosti, feudalismus a tak dál,
A vždycky to bylo o tom, že vždycky to bylo o tom, jak ty masy ovládat a jako kdyby vyždíbat z nich co nejvíc, že? A podle mého názoru díky s těm technologiím se to začíná zase dařit a ta historie vlastně toho ovládání mysli a propagandy. Zas to jsou oficiální věci, že jo, které najdete v mainstreamu. Zmíním třeba otce propagandy, že jo, Edwarda Bernayse a tu jeho knihu, že jo, která se i tak jmenuje Propaganda. A v ní můžete jako si přečíst, že základní princip demokratické společnosti právě ovládání a ovlivňování mysli lidí. Že jo. Takže to není nic jakoliby překvapivého nebo nic nového. A jo, on pak samozřejmě pomáhal různým prezidentům a americkým firmám, že jo, a já nevím, třeba právě třeba puč v Guatemala začátkem 50. let a firma United Fruit, že banánová firma a tak dále, takže to si to vyzkoušel, že ta propaganda funguje mnohokrát, že jo, naučil ženy kouřit, že jo, tabák a tak dále, cigarety, to byl taky jeho majstrštych, takže jako to je ta historie toho ovlivňování mysli, pak všichni víme o té operaci MK Ultra, že jo, v těch 60. 70. letech, která se potom v 70. se o ní často mluvilo jako v americkém senátu, se ten skandál popírá analyzoval, jak CIA se snaží ovlivnit mysl americké veřejnosti. Jo, takže říkám, ta historie tam je. Dneska třeba v rámci toho ovlivňování počasí a ty technologie jsou neuvěřitelné. Že jo? A to, co vlastně by si právě třeba ten Edward Bernays v těch 50. letech přál, tak dneska je možné, nebo CIA v těch 60. 70. Třeba zmíním ty ionosférické technologie, které se používají taky v rámci ovlivňování počasí, ale samozřejmě podle mého názoru mají i jiné zaměření. Ty třeba jsou schopny vysílat zpátky na Zem velmi, velmi extrémně nízké frekvence, nějaký 3, 2 Hz, že jo, a jsou schopny právě a tak jako bombardovat tu naši mysl a ty frekvence. A i proto si myslím, v souvislosti potom i s těmi těžkými kovy se lidé často cítí unavení, takový letargičtí, protože ty frekvence se nám neustále snižují, že my jako v rámci toho propojení s tou Gájou, s tou zemí, máme ty Schumannovy rezonance, které jsou vyšší, že jo, a ty jsou právě neustále snižování, teda tady třeba těmi satelity nebo těmi ionosférickými technologií ještě navíc, že jo, ještě navíc k těm bezdrátovým technologiím, těm mobilům a buňkám a bezdrátovým a počítačům a tak dále. No. Takže a jak jsi uvedla, tak co dneska zjišťují různí doktoři ve světě, v Austrálii a ve Spojených státech, právě ta doktorka Mihalča, nebo myslím, on je Australan, doktor Nixon, tak vlastně zjišťují, že se právě tyhle nanočástice a těžkých kovů, ale i syntetické biologie právě, jo, že vlastně to je něco, co je jako kdyby živé, co má možnost v našem těle, v krvi různě se transformovat a růst a je to vlastně něco živého, tak oni nachází právě i v krvi těch neočkovaných, že jo, takže zrůzou zjišťují, co se teda děje a jaký dopad vlastně tyhle ty nanočástice, které jsou živé a mají možnost vytvářet různé sítě. Jo, zde třeba připomenu výzkum MIT, mu se říká Tesla foréza, jo, kdy ty různé ty karbonové, ty grafenové trubice mají schopnost vytvářet různé prostě jako kdyby uzly a nody a různě prostě vytvářet různé sítě. Takže to jsou věci, které nás v poslední době tak jako ohrožují a jak říkáš, je potřeba být vědomý, vědět o tom a i pro to něco dělat. Jo? Takže a možná k tomu se potom dostaneme. Takže tak zase jenom můj příspěvek.
No tak já, jestli k tomu ještě můžu, mě právě zaujal nejvíc ten rozhovor s paní doktorkou Mihalče, protože já jsem ji sledovala tehdy ještě dávno před tebou a tam bylo zajímavé to, že ona opravdu potvrdila naprosto unikátní komunikaci vlastně mezi těma věcma, když to řeknu, těma kompozitama, co máme v krvi. A vlastně se tady navazuje opravdu na ten jejich plán globa těch mocenských elit, nebo jak jim máme říkat, sloučit člověka nebo sloučit lidi a člověka do člověka 2.0, tedy sloučit lidi se stroji. A právě, že proč to na nás rozprašují, je vytvořit propojení mezi syntetickou biologií a naší biologií, aby nám přeměnili tu celou strukturu, která je přirozená na lidské DNA, aby nás přeměnili na ty transhumánní kyborgy, což se už ale v přímém přenosu děje. A vidíme to i v klasickém chování a komunikaci mezi lidmi a reakcemi vlastně na různé události, kde by mělo jaksi být k dispozici kritické myšlení a základní logika a základní inteligence člověka. A tam vidíme ten pokles vlastně těch názorů a toho, co prostě na základní logické věci obyčejný člověk prostý, tedy už i musím říct zmanipulovaný a ovlivňovaný, nevím, jak dlouho reaguje. A tam je důležité zmínit to, kam se třeba teďka ty výzkumy všechny, kde se, jestli máš nějaké informace, kam se to posunulo, co se ve světě třeba děje, že probíhají různé konference, začíná se o tom mluvit. Takže jestli bys mohl, co se posunulo dál?
Jasný, no. Je potřeba zase, je neuvěřitelné i v rámci toho výzkumu vlivňování počasí a klimatu jsem si uvědomil, že už od těch 40. 50. let vlastně jako existuje taková jakási spolupráce mezi univerzitami, akademikami a státem, armádou, že jo, a korporacemi. A tam už to vidíme právě v tom třeba 47. roce na projektu Sirius, kdy firma General Electric spolupracovala s laureátem Nobelovy ceny Irving Langmuir a s americkou armádou. A to je velmi zajímavé, že tohle vidíme v průběhu celého 20. století až do současnosti. Jo, a samozřejmě to nejsou jenom Spojené státy, tak to funguje podle mě i v jiných zemích a směrem na východ. A když chceš nějaký, jako, co se jako v poslední době v rámci tady těch nanotechnologií a toho výzkumu, co se realizovalo, tak zase je dobré si uvědomit, že se to děje v rámci, a jak tomu říkají, té čtvrté průmyslové digitální revoluce, o které mluví často jak Yuval Harari, izraelský profesor, tak Klaus Schwab ze Světového ekonomického fóra, že vlastně dojde k tomu propojení toho biologického, digitálního, fyzického světa, našeho mozku a tak dále. A i teďka vlastně v tom biznisu, v tom průmyslu se hovoří o vlastně nejenom internetu věcí, ale že žijeme už v takovém jako kdyby období internetu nanověcí. Že jo? To jsou právě ty nanotechnologie, ty nanočástice, které posluchači ví, jsou o velikost 1 miliardina metru. A různé ty, vlastně různé ty výzkumné jak bych řekl, ať už třeba jedná o radiogenetiku, jo, optogenetika, magnetogenika, tyhle ty výzkumné obory právě přispívají různými výzkumy a studiemi a tady k tomu ovlivňování mysli, že? Tak když je spoustu studií, které hovoří o tom, že je možné právě komunikovat vlastně s vloženými takovými nanoboty, že jo, nanočásticema, a oni říkají tomu i jako chytrý prach, že? Takže jsem četl studii, zase jsem o tom psal právě v Epoch Times v rámci toho článku o nanověcech, internetu nanověcí, teď nevím, na jaké univerzitě, jo, byli schopni vložit magneto-DNA v podobě viru do mozku, jo, vyvolali různé reakce u myší, ať už třeba reakci štěstí nebo stresu, že jo, takže opravdu ty možnosti jsou neuvěřitelné, jo, nebo jsou schopni dneska vystavit proteiny naše radiovým frekvencím nebo pomocí magnetického pole a spustit různé reakce, jo, například vytváření inzulínu, jo, a tak dál. No, ale to jsou všechno jako ty civilní, jo, projekty, a samozřejmě je potřeba zmínit, že většina těch civilních projektů má i svoje jako kdyby vojenské využití, a tady bych třeba zmínil projekt DARPA Brainstorms, který se snaží, aby vlastně takový ti super vojáci byli schopni komunikovat vlastně s nanoboty v tom mozku, aby byli schopni komunikovat se vzdálenými různými počítači, přístroji a tak dále, že budou mít v hlavě různé nanoimplantáty bezdrátové, jo, které budou, ty studie mluví o tom, že můžou nějakým způsobem upravit třeba spánek, zažívání a tak dále. Jo. Takže samozřejmě ono se nám to jako kdyby podává, že je to ku prospěchu, ať už třeba že ve zdravotnictví, že budeme schopni vyřešit různé problémy, anebo i v rámci té armády, že ochráníme ty naše vojáky, ale je potřeba si uvědomit, že samozřejmě pokud můžeme něco spustit pozitivního, no tak samozřejmě můžeme i něco spustit negativního a zas ty dopady můžou být katastrofální, že, protože může opravdu ovlivnit náš mozek, naše buňky velmi negativně, a tak jak to může pomoct, tak samozřejmě to může za určitých okolností zničit, že? Takže to jsou takové nějaké ty poslední výzkumy, ale ty věci už, a právě proto, že vlastně média o tom moc nemluví, tak to není ale vůbec jako nic nového, jo? A jako si vzpomenu, že vlastně jeden takový první vlastně civilní projekt byl v roce nějakých 2010-11, to byl profesor Charles Lieber, a myslím, že z MIT, který byl schopný vyvinout vlastně nanobot, takový jako kdyby transistor, přijímač velikosti viru, prosím vás, jo, velikosti viru, a ten byl schopný vlastně vložit do buněk myší bez toho, aby ty buňky poničil, a byl schopný vlastně komunikace s tímhle v uvozovkách virem, že jo, jo, s tímhle nanobotem. Takže to jsou věci, že jo, to jsou věci víc než 10 let staré, a spoustu tady těchto vlastně projektů, studií má začátek, aspoň co se týče Západu, jo, nevím jak v Rusku, v Číně, ale má vlastně začátek někde po tom 11. září, a to jsou ty souvislosti zajímavé, že vlastně v roce 2002 americká národní vědecká nadace publikovala velmi zajímavou zprávu nebo studii, jmenuje se to Zbližování technologií s cílem zlepšit lidskou výkonnost, a tam právě už v tom roce 2002 oni mluví o tom, že vlastně během dalších 10-15 let dojde k naprosté evoluci, vlastně změně člověka. A to jsou právě ty začátky toho transhumanismu. No a když si fakt vezmeme, že je to právě těch 10-15 let od publikace té studie, nebo 20, no, tak asi musíme říct, že prostě žijeme v té době, která opravdu mění člověka velmi, velmi radikálně. No. Vzniká právě ta umělá inteligence, o které mluvíš, a to se snažím právě ty posluchače na to upozornit v těch mých přednáškách, že ani nejde o to vytváření té umělé inteligence těch robotů, že to chat GPT někde venku, externě, ale že opravdu jde o změnu, jak říkáš, samotného člověka, jde o změnu nás, jo, má vzniknout ten člověk 2.0, o kterém mluvil už jeden z těch vedoucích představitelů Google, McAllister v roce 2015, že to jeho prezentace je stále na YouTube, jmenuje se to Nevyhnutelnost chytrého prachu, Inevitability of Smart Dust, a on už těch 2.15 právě říká to, co tačka vlastně zmínila, že má vzniknout ten člověk 2.0. Upozorňuje na to, že to jako ta doba, kdy budeme mít ty různé ty chytré přístroje, ty náramky a různé ty měřidla, čipy, tak to už je doba velmi zastaralá a že vlastně všechno přichází do nitra toho těla, do těch nanočástic, nanobotů, a ty budou v nás, jo, a budou s námi různými způsoby komunikovat, takže nějaké ty chytré hodinky nebo chytré mobily, to je prostě nějaká, jako kdyby skoro doba kamená. No. Takže já si myslím, že v té době teďka právě žijeme a je na nás, jo, jak se s tím vypořádáme, a jak říkala, z první krok je to jako znát, vědět o tom, a abychom mohli proti tomu nějak bojovat nebo něco s tím dělat. No. No, možná to slovo bojovat úplně není to pravé, že jo, protože cokoliv, proti čemu bojujeme, tak to se akorát zhoršuje, ale nějakým způsobem na jedné straně to přijmout a žít vědomě a neustále prostě pročišťovat a zvyšovat ty frekvence, jak se zmínila.
No, já se zeptám, a když ty lidi jsou právě takový, je to by nám přece neudělali, že jo, oni si furt myslí, že korporace, jasně, politici, že jsou tady proto, aby hájili naše zájmy, že jsou tady proto, aby nás zastupovali, aby mysleli dnem i nocí na naše dobro, a oni si myslí, že když jim takovýhle věci předříkáváš, přitom je mají dnes a denně, on už to nikdo netají, že jo, tady ty věci, jo, oni přesně už to dneska říkají veřejně, ten Yuval Harari o tom, že by hacknuli člověka nebo jeho mysl, aby se choval správně. Víme, že dali kolik, 280 nebo kolik bylo těch miliard i Elonu Muskovi na to Neuralink, že ano, aby lidi měli správné myšlení a takovýhle. Nakonec se zjistilo, že to nejde, protože samozřejmě, přesně jak říká profesor Staněk, každý ví, že člověk má myšlení, ale patologové nebo lékaři, který operovali mozek, anebo patologové, když ho vytvali, tak centrum vědomí nenašli. Zkrátka je to propojení vlastně jakoby té materie, toho živého těla a toho ducha, abych to řekl takhle. A ti lidi pak říkají, no to je ve vědecko-fantastické literatuře, že ano, anebo v filmech, tak oni tomu vůbec nevěří, no. A přitom to mají dnes a denně už na talíři, on to nikdo netají. No, co s takovýma lidma, nevěřícíma Tomášema a Tomáškama, Tominama?
Ne, tak trpělivě, podle mého názoru, tak jako asi některé samozřejmě nezměníš, jo, myšlení, a to je asi v pořádku, každý máme tady nějakou cestu a je to potřeba respektovat. Na druhé straně je potřeba právě přicházet a prezentovat, jo, solidní nějaké ty ověřené výzkumy, studie a ukazovat, že to možné je, jo, tak třeba na otázku 11. září, což je velké tabu, že jo, tak tam je třeba velmi dobré poukázat na to, že třeba samotná univerzita americká ve Fairbanksu na Aljašce, tak myslím 2.15 a studovala, jak je možné, že vlastně ta třetí budova, že jo, ta budova 7 světového centra, do které narazily teda ty letadla, že jo, tak se stejně prostě zřítila, jak ty dvě čo, ty dvě další. No, a oni přišli na to v rámci té studie, a to byla nějaká katedra, že jo, architektury a tak dále, takže po pětiletém výzkumu, které je možné stáhnout normálně, že jo, na Google, tak páni profesoři zjistili, že není možné, aby ta budova skolabovala z důvodu ohně, že to musela být řízená demolice, že jo. Takže je potřeba právě třeba přicházet tady s těmito různými důkazy, že to možné je a že vlastně s tím přichází univerzity, instituce, že samotný mainstream. No a tady těch případů je spoustu, že já si myslím, že vemte si za těch, já nevím, 50-60 let od druhé světové války a ty velmoci realizovali kolik? Přes 2000 jaderných nukleárních výbuchů, že jo? A dodnes právě ta radioaktivita, ty různé nanočástice radioaktivní nás ovlivňují, že jo. Takže to je dobrý třeba další důkaz, že jo. Přece oni by si to sami sobě neudělali, že. No a vidíte, že jo, že podle mého názoru samozřejmě i oni jsou pod vlivem tady těchto 2000 a více jaderných výbuchů, které byly všude možně, že jo. V atmosféře, v vzduší, ve vodě a tak dál. Takže já myslím si, že to jsou právě třeba tyhle ty důkazy, které ukazují a demonstrují, že ano, oni by si to sami udělali taky, že jo, a je teď otázka, proč vlastně, jestli tam je nějaká, možná otázka pro Jany, pro psycholožku, že jo, je tam možná nějaká psychopatí, psychologická nějaká porucha, nějaké ego. A já miluji americký film Doktor Divnoláska, nevím, jestli znáte, a tam se to trošičku odklívá, jo, proč vlastně, ten film se jmenuje Doktor Divnoláska, a ne, jak jsem se naučil milovat atomovou bombu, že jo, nebo tak se to jmenuje, což je obrovský paradox, ale právě ukazuje na ten, na tu poruchu, jako kdyby, jo, v jakémsi, jo, toho mozku, toho myšlení, a těch lidí, kteří nás vedou, no, takže to je, a je to opravdu nebezpečné, že oni opravdu nás jsou schopni zatáhnout do čehokoliv, ačkoliv samozřejmě to ovlivňuje i je. Samozřejmě Jany, a my víme, že oni mají samozřejmě technologie, které je nějakým způsobem, že jsou schopni očistit různé orgány, ale asi jako před tak nějakou třetí světovou válkou asi neutečou, i když si budujou různé ty bunkry a různé ty schovky po celém světě, že jo. Ale myslím si, je to jakási asi nemoc, no. Je to asi jakási choroba a pak asi je potřeba se i bavit o nějaké té duchovní rovině, no. Jak jestli jsou prostě tady nějaké entity, které nám jim pomáhají, že jo. Už dneska se často mluví o tom, že to je jakási i duchovní válka, že jo.
No, jestli můžu, tak my víme, že to naše tělo je naprosto geniální, když já si znovu teďka otvírám tu skutečnou anatomii, protože můj syn studuje medicínu, takže znovu s ním projíždím tu neskutečnou složitost lidského těla, té chemické továrny, jak je tam všechno důležité, nic se nesmí opomíjet a ty různé vrstvy vlastně těch svalů, tkání, nervů a tak dále. Když při představě toho si představím, že dneska, protože na tom pitevním stole potom leží ta realita, co ten člověk, jak žil, co jedl a tak dále, když už dneska víme, že v té naší atmosféře jsou systematicky rozptylovány do ovzduší různé polymery nebo izolované polymery nebo prostě různé nanočástice, průsvitné polymery, různá polyetylenová vlákna s vysokou hustotou. Víme, že naše těla obsahuje a vůbec jako příroda obsahuje mikroplasty a do jídla se třeba například přidával už v minulém století oxid titaničitý, který se používá vlastně jako vynikající prostředek v atmosféře pro tvorbu mraků, ale ty soli, které potom my vdechneme a ty nanočástice, protože z toho se tvoří ty dešťové kapky, tak je to takový příklad, něco, co jsme jedli a takových věcí je dalších a dalších, jak si, o kterých jsme nevěděli, ale vlastně se o nich ví, takže opravdu ty studie na tom jsou a potom v tom těle dochází k různým formám poškození, jako je oxidační stres, vlastně ukládá se to, tady tyhle ty věci se ukládají, že do mozku, do tkání, do lymfatického systému a svým způsobem konkrétně třeba ten oxid titaničitý se používala jako potravinářská přísada, jo, která do dneška se používá v lécích jako součást, jo, projekt dětská výživa, ta se jaksi omezila tady s tímto, ale máme tam modifikovaný škrob v té dětské výživě, který poškozuje vlastně slinivku. A když si toto všechno uvědomíme, že to nosíme v tom našem těle, protože nic není zdravé, každý den to jíme, pijeme v nápojích, je vlastně zanesená voda, celková příroda těma nanočásticema trpí i stromy, půda, celý ten mikrosvět, jo, protože víme, že je i zase z různých důvodů méně hmyzu, méně motýlů, méně vrabců, méně třeba ptáků a tak dále. Takže ty nanočástice, například třeba i oxidu křemičitého, zinečnatého, nanočástice zlata, ceru a tak dále, vlastně my konzumujeme a ještě dneska i víme, že vlastně třeba já nevím, nanočástice zlata se umí vázat s biomolekulami, a s organickými molekulami mají vynikající optické vlastnosti tady tyhle ty věci. To znamená, že jsou fotokatalytické, že jaksi vodivé, jo, používají se vlastně k přenosu. V současnosti víme, že i právě jako voda funguje jako výborný vodič a toto jsou věci s polovodičovými schopnostmi. Tak tady bych upozornila na to, že přes to všechno, že víme, že samozřejmě je spousta lidí, kteří nechcou tyhle ty věci slyšet, tak mezi námi je určitá kvalita lidí, když to rozdělím, která se buď zřejmě s tím narodila, mají to v DNA, možná pokud se podíváme do duchovní sféry, možná to je náš úkol, tady tyhle ty věci dělat a byli jsme i přesto všechno, co ty těla obsahují, odolní opravdu velkému teroru a nátlaku a obstáli jsme v první zkoušce, která byla Koronasaurus a vlastně v té interakci se zářením 5G, kdy víme, že prostě opravdu v tom žijeme, je to všude, ta síť a ta exprese vlastně i těch různorodých virových epidemií se vlastně přenáší tady těma signálama a dá se způsobit vlastně taková chřipková epidemie a prostřednictví i 5G. Víme, že byly testované různé města, hlavně prostě ten první Wuhan, kdy tam lidé opravdu padali a byli jsme svědky opravdu těch záznamů, kdy třeba i po očkování se lidé různě ohlíželi, že měli takové divné reakce, jako by měli pocit, že kolem nich něco se pohybuje, takové různé strachy se u nich objevovaly. Takže je opravdu důležité si uvědomit zásadní věc, že opravdu tady, ať už na té planetě, já i věřím, že máme tady pořád stále v DNA ty potomky té bílé rasy, pořád ještě jsme bílí, ještě nejsme tolik namixovaní, když máme v sobě Germány po té historii a Maďary a různé prostě tady tyhle ty další kmeny, které se mísily, tak prostě něco v té DNA, i když dneska dvouvláknové, tak třeba směrujeme opravdu k té 12-vláknové. Některé děti se rodí už s 3-vláknovou DNA, znovu jsou na to studie. Tak se nějak vyvíjíme, dostáváme šanci, ať už je země kulatá nebo placatá, nebo jak my tady formulujeme různé a odvádíme pozornost. Důležité je, že se spojujeme na úplně jiné bázi, ne té hmotné, a dochází k předávání toho vědomí a zároveň i samozřejmě v té informační technologii zvyšování i informací, které umíme více třídit, více používat, více aplikovat do svých životů. A umíme je používat, umíme je svými slovy dál předat, tak aby to třeba pochopili ti naši blízcí nebo ti, co nám naslouchají. A víme, že prostě, já to řeknu hloupě, ale prostě jsme jacísi dobrovolníci a těch dobrovolníků tady je hodně, kteří ví, že prostě je zde konec civilizace, jak ji známe, ale můžeme otevřít bránu k tomu, co nás může čekat do budoucna, třeba dalšího nového. Nikdo nevíme, jak to může vypadat. Jednoduché to nebude. Může to trvat 5 let, 10 let, 100 let, možná 300 let. Možná se budeme muset ještě třeba zpátky opravdu inkarnačně tady otočit párkrát, než si ty své vědomosti dokážeme zhrnout a společně tou jednotou se spojit a vzepřít se na základě té svobodné vůle tomu, že jsme pochopili, že přišel ten čas oprášit tu naši historii, kdo jsme, odkud pocházíme, a na základě té skutečné síly člověka živého a toho božského pak dokážeme třeba ty změny udělat. A ti ostatní, kteří na to neslyší, tak já pro ně nemám jakoby odpověď, protože pokud nechci něco slyšet, co je logické a co směřuje k životu, a naopak podporuju něco, co je proti životu, tak na to je odpověď jakoby jasná a každý si ten svůj osud potom přispívá, protože my si, jak bych to řekla, to duchovní tajemství nebo to, co jsme nabyli teď jakoby tady v té škole života, bereme dále sebou. Pokud to nevydrží naše těla, protože víme, že ta atomová válka tady byla i před 200 lety, právě nějaká ta silná technologie opravdu zničila pod masou bahna a různých nánosů prostě uchvatné věci, tak i tehdy byli lidé poraženi, ale znovu zase se nějaká ta civilizace obnovila a zase se tady inkarnovali a vrátili znovu ty lidé, co jsme my, a máme větší sílu, jak si odolávat, a hlavně jsme nastaveni na tu pravdu a chceme k ní směrovat. Takže nás i něco vyššího vede k těm odpovědím a prostě o ty, co to nechcou slyšet, se nemáme zajímat, protože i hrstka lidí, silných lidí, má mnohem větší kvalitu než ta většina, která je hloupá. I když samozřejmě dneska víme, že ten systém vlastně oni živí a jsou jaksi takto v přesile, ale do té doby, než se spojíme. Jo? My jsme vlastně všichni takoví ti odborníci a ti badatelé a ti přispěvatelé vlastně ta cesta k té pravdě je prostě plná překážek, ale jsme daleko od sebe a přesto se dokážeme spojit těma informacema a něco vyššího nás dokáže spojit. Takže ti ostatní, ať si jdou kam chcou, protože nesměrují k životu a neuděláme s nimi nic.
Můžu ještě jenom k tomu, Jany, jenom tě takhle skočím do řeči. Jo, si nevadí, Martine, teda jestli jsi nechtěl k tomu, jestli můžu jenom možná poslední poslední komentář. Dvě takové myšlenky a proč se to děje a pak k té jednotě ještě, jo, protože Já jako myslím si, že teď možná nebudeme souhlasit, že asi nebude. Já, jako, nemyslím si, že je potřeba jako rozdělovat rasy. Jo, bílá rasa, černá rasa. To si myslím, že podle mého názoru je jeden z takových těch velkých lží, protože podle mého názoru ty globální elitáři, nebo jak je nazvat, tak neničí jenom bílou rasu, ale černou rasu ničí všechny. Jo? To jsou třeba věci, o kterých se zase moc nemluví. Doporučuji skvělý článek oceňovaného britského novináře Nafize Ahmeda, který zkoumal úmrtí muslimů od té války v zálivu v začátku 90. let po nějaký ten rok 2018, 2019, myslím, kdy ten článek vydal, publikoval, tak zjistil, že vlastně v těch válkách a to zálivu Iráku, Afganistánu a tak dále zahynulo. A samozřejmě ty odhady jsou těžké, ale určitě milion muslimů a pravděpodobně až 4 miliony. Jo. Takže to si srovnejte s tou bílou rasou, tolik bílé rasy nezahynulo. Tak já si myslím, jo, že možná, a když právě zkoumám a píšu pro Epoch Times, tak vidím, že třeba spoustu těch vakcín, třeba které tady ani nejsou, že jo, tak se experimentuje s nimi v Africe, s černochy, bohužel, s dětmi černými. A to je jako velmi smutné, že jo, teďka schválili, WHO schválila vakcínu proti malárii, a která, že jo, se má distribuovat, jsou to prostě, teď schválili, myslím, 18 milionů vakcín, mají být, myslím, 60 milionů, do, teď nevím, jestli roku 26 se bude aplikovat, jo, a tam podle těch různých výzkumníků těch dopadů negativních může být tolik, jo, že to je, může být obrovská tragédie pro africký kontinent, jo, takže to bych možná zmínil, jo, vlastně, jako podle mě nejde o likvidaci jenom bílé rasy, ale podle mě o likvidaci všech ras, jak to teda sleduju. A pak ještě možná jedna myšlenka, jako proč se to děje, a chtěl bych, aby si třeba posluchači podívali na materiál, který se jmenuje Vision 2020, vize 2020 armády Spojených států, velmi přístupný na Google, kde se vlastně mluví o, je to materiál pod názvem ovládnutí celého spektra, full spectrum dominance světa, ovládnutí vlastně vody, ovzduší, půdy. Jo, a tam se naplno říká, že opravdu jako chce americká armáda ovládnout veškeré vlastně aspekty života. A mám i podobný materiál armády Číny a myslím si, jo, že je to tak jako jsem, co jsem se na to díval, tak je to velmi podobné. Jo? A to je možná další taková lež, kterou sleduji, takové to rozdělování východ-západ. Já si myslím, že to dneska už není a vidíme to už v mnohých těch zásadních tématech, jako třeba tato téma klima, jo, tak zjistíme, že vlastně, jestli teda budeme hrát ten narrativ, že tady nějaké globální oteplování je, a tak zjistíme, že vlastně je to 1% těch nejbohatších, co teda způsobuje ty emise CO2, když tomu teda budeme věřit, jo. A když se podíváme na různou tu spolupráci, že jo, různých těch Google a Microsoftu, jak si prostě podávají ruce s těmi biznismeny z Indie a z Číny a já nevím odkud, jo, teď byl Jinping za Bidenem v Kalifornii. Já si myslím, že to je další taková podle mě neporozumění, nebo taková hra, nebo taková ta velká lež, že tady je, jo, nějaký západ, tady nějaký východ, který nás tady nějakým způsobem zachrání. Nemyslím si. Myslím si, že ti globální elitáři se setkávají, že jo, to víme, že se setkávají na různých těch jejich konferencích, ať už od Davosu až, já nevím, Bilderberg Group a já nevím, co všechno. Takže proto se to děje, podle mého názoru. Jo, že ten problém, jak už na jedné straně si říkáme, co dělat s lidma, teda s tou, jako kdyby s tím 99%, aby se probudili, co s tím, tak na druhé straně je potřeba poukázat, že vlastně je i ten velký problém v tom 1%, který se snaží nás ovládat různými způsoby.
A proč tomu tak je, tak tady bych třeba poukázal právě na ten materiál Vize 2020.
Mm-hmm. No já jsem to jako nemyslela nějaké rasové rozdělení, ale z hlediska jakoby dějin toho tartarijního jakoby obyvatelstva, tak, protože dneska už jsme tady všichni na jedné lodi, jako, takže to je jasné, že prostě pokud jsou tady různé rasy, tak zase měli nějakou
jasné.
historii tady přijít a to, my se bavíme o desítka tisíc letech, že? Ale svým způsobem i toto je důležité znát, jak se to všechno vyvíjelo, protože tam jsou ty souvislosti potom důležité, které nás jakoby vyhazují k tomu, proč se to dneska i děje tady. A já sama vím, že jsem sledovala právě ty vakcíny, očkování a experimenty právě na černém obyvatelstvu, ono se o tom opravdu vůbec třeba nepíše, ale jaké se dělaly právě experimenty v těch afrických zemích a vůbec tam, kde vlastně my jsme neměli vůbec žádné ponětí o tom, že něco takového se může dít a dělí se hrůzné věci a svým způsobem od nepaměti se tady pořád jakoby válčí. A ta doba, která ta 30letá doba, jaksi je toho pseudomíru, nás jaksi posunula do takového až zase moc pasivního postoje, jakože budeme si vytvářet svoji realitu a na tyto fakta, o kterých se dneska třeba bavíme, nebudu tomu dávat pozornost, ale nejde o tom, jako, že tomu nedáváme pozornost, tady jde o to, že do toho nemáme dávat, vkladat ty emoce a právě třeba i tady ty emoce boje a tak, ale hledat to řešení společně, protože se nás to týká vlastně všech. A tady vidíme i díky právě, co mají opačnou tu hezkou stránku ty technologie, je to, že se spojil celý svět. Že si můžeme předávat informace, můžeme vědět, co se děje a můžeme to brát tou informační a tou příjemnou formou, abychom se mohli v tom vědomí posouvat potom dál. Takže já jsem to myslela jakoby tak ne nějak rasisticky, ale to, že prostě jsou lidé, kteří se o to zajímají, mají zřejmě více síly a pak je spousta taky lidí, kteří byli zneužiti tou nevědomostí a to je cílem i těch mocenských elit, které vlastně jakoby chtějí to lidstvo jako takové ponížit, vlastně sundat úplně dolů a na základě těch experimentů vlastně jsme se o tom přesvědčili, že se k nám chovají jako k nějakému pokusnému experimentu a hůř než i někdy k zvířatům a vlastně za nic jiného nás nemají a proto vlastně ta síla toho člověka je důležitá, aby v nás zakořenila právě tím pozbuzováním. Někdy je to bolestivé, ale prostě lidé opravdu se spojují a vytváří společně, protože i ta planeta Gaia, jak ji říkáme dneska, tak je živá a potřebuje mi i nás, abychom pomohli mi jí. A to je na základě zase těch jiných principů, které se lidé neměli možnost učit, protože chodili od rána do večera do práce a byli součástí systému a neměli možnost se učit a začít studovat tady tyhle ty věci. Takže, tak jak to říkala i ta doktorka Mihalče, tak se nám nesmějte a pomožte nám v tom zkoumání a bádání. Takže tak je to s těma lidma, kteří nechtějí a třeba budou někteří chtít. Víme, že i ty některé, jak bych to řekla, ty negativní stránky lidí se potom obrátili i v to dobro a není jednoduché milovat člověka, který nás nenávidí, ale můžeme to přijmout. Stejně jak tady tyto hrozné věci, které se tady dějí a dělí na tom lidstvu. No. Takže k tomu. Máš něco, Martine?
No, já bych když tak mohl jenom zmínit toto, kam jsem to ukryl zase. Tady jsem to dal do popisu, takže já to tady zkusím. Buddhisti čekají na Kalkiho 3700 let, teda hinduisté, pardon, čekají na Kalkiho 3700 let, že ano. Buddhisté čekají na Maitreju 2600 let zhruba. Židé čekají na Masiáše 2500 let. Křesťané čekají tedy na Ježíše Krista 2000 let. Sunité čekají na proroka Isu už 1400 let. Muslimové čekají na Mesiáše z Mohamedova rodu 1300 let zhruba. Šítové čekají na Mahdýho 1080 let. A Drusiové tedy čekají na Hamzu ibn Aliho 1000 let. Většina náboženství tedy tuto myšlenku akceptuje právě spasitele a řekněme, že svět je plný zla, dokud tento spasitel nepřijde a nenaplní ho dobrem a spravedlností. No, víme, jak to chodí, že ano. Náš problém je tedy možná právě v tom, že lidé čekají na někoho jiného, kdo přijde a vyřeší jejich problémy, namísto toho, aby to udělali konečně jednou taky sami. Tady mám zajímavý takový poznateček, aby si to lidé uvědomili. Že to právě je o tom, možná to zlo, všechno, co se tady děje, že jo, teď jako, že Hamás, že jo, Izrael, ta zase Izrael proti Palestíně a tak dále, tak možná všechno nás tady má vyprovokovat k tomu, aby jsme jako lidé buď už se probudili a řekli razantně dost, tohle my nechceme, a nebo ho drželi hubu a krok, ale nějaké rozhodnutí to přeci mít musí. A stejně jak jste řekli oba dva, hold na ty, kteří se nechtějí pozvednout, berou to, jak to berou a mají tu svoji mysl nastavenou, jako, jaký mají, ať už systémem, protože jsme vlastně institucionalizováni, já jsem to řekl celé, vlastně tou společností, tím matrixem kolem nás, a nechtějí se od toho odtrhnout, že ano. Takže těm stejně nepomůžeme, ty ani nikdo zachraňovat nebude, protože podle mého ty si cestu zvolili, pokud nebudou chtít skutečně prohlédnout, tak... Kočka tam někomu dělá bordel a moje to nejsou.
Takže ne, to předám... je můj pes.
Jo, aha, pes. Psek se drbal. Takže takhle to je a je opravdu na každém z nás, že jo, dámy a pánové. Zase, jestli budete šířit tyhle myšlenky, jestli vás to tedy osloví, protože my vám vždycky, neustále to tady opakuju, jenom vám otvíráme dveře poznání a nebo nových informací, to jestli ty dveře, které jsou pootevřené, tak jestli je otevřete do kořán a něco vám to dá a budete tou cestou kráčet, to už je vaše svobodná mysl, svobodná vůle a vaše svobodné rozhodnutí. Nikdo vám za to hlavu trhat nebude. No, asi takhle za mě. Ale je potřeba vidět, krásně, že zkrátka to, ten krásně, moloch je komplexní. No.
Krásně jste to zhrnuli oba dva, nemám k tomu co dodat. Děkuju.
Co tam máte dál?
Radomane, já ještě mám takový dotaz. Mohl bys teďka, jestli máš nějaké informace k tomu geoinženýrství, nějaké pozitivní třeba informace, jestli se něco děje ve světě, či jestli se třeba nějaké skupiny, které mají vliv na takové události, aby se třeba méně sypalo, nebo když to řeknu zhrnutě neodborně, jestli jsou třeba nějaké kroky, které vedou k tomu, tak jako třeba i Norimberg proti Norimberg 2, že proti očkování a té genocidě lidstva, které třeba by mohlo také proběhnout, tak jestli jsou nějaké nové zprávy na cestě nějakému řešení, aby jsme aspoň dýchali toho méně, když ne vůbec.
No, určitě se dějí věci, lidé samozřejmě nejsou k tomu hostejní a ve Spojených státech teďka myslím někdy pár měsíců zpátky, nebo možná už ten čas hrozně letí, už je to možná půl roku, se chystá nějaké soudní řízení právě. Ale jako bohužel spoustu těch vlastně těch světových událostí, které se poslední dobou dějí, jako celkem potlačují právě tady to téma geoinženýrství, které se, jak sledují, snaží vlády a různé instituce znormalizovat. Jo, bohužel. Tak jak jsou velké tlaky
OSN a různých organizací na to, že teda planeta hoří, že jo, nebo planeta se vaří, to jsou slova vlastně Guterrese, že jo, šéfa tajemníka OSN, někdy z léta tohoto roku, tak víc a víc sleduji snah a jo, projevuje se to právě v těch různých studiích a prohlášeních. Právě Spojené státy v létě prohlásily, že jako vláda, že geoinženýrství je jeden z opravdu důležitých, klíčových jako kdyby strategií, nástrojů pro zastínění a zatemnění slunce. Takže podle mého názoru to, co vlastně se tady děje už nějaké roky, se začíná normalizovat. Jo? Samozřejmě je to obrovské téma, to geoinženýrství, které zahrnuje ovlivňování počasí, zahrnuje to právě to náhodné geoinženýrství v úzovkách, ty spodiny z letadel, které tady máme a tak dále, spodiny z lodí. A takže asi teď už na závěr bych se do toho nepouštěl, spíš prostě to sledují, že i spoustu vědců se k tomu vyjadřuje, jo? Že říká, že vlastně to geoinženýrství už tady probíhá, když se podíváme na skladbu těch aerosolů v ovzduší, právě ten karbon, ten uhlík, že z těch spodních z letadel a různé ty oxidy síry a dusíku a další ty částice, které se v ovzduší právě neustále zvyšují, takže ukazují a vlastně i ta neustále zastřená obloha, jo, a i problémy s ozónovou vrstvou, jo, když se podíváte, tak opravdu ta ozónová díra, kterou tady máme, není to úplně dobrá zpráva a zase jako spoustu těch geoinženýrů o tom psalo studie, že vlastně je to jeden z těch dopadů geoinženýrství. Takže opravdu sledujeme, že takové ty varovné signály geoinženýrů, které už tady máme od nějakých, nevím, už se o tom takhle píše otevřeně od nějakých 20 let, i když jako samozřejmě o geoinženýrství ty studie máme už nějakých 60. 70. let, což jako lidé vůbec neví. Ale takové ty varovné signály, jo, jak, co se může stát, pokud geoinženýrství se bude realizovat, tak už tady máme. Jo. A teď už bude otázka teda, jako jestli vůbec, jako jak se k tomu ty vlády postaví a ty globální instituce. Jo. A opravdu to, co se děje na obloze a podle mého názoru je jedna z těch zásadních věcí. No. A z mnoha hledisek, jak říkám, jo, z hlediska vůbec jako slunečního svitu, z hlediska prostě zdraví a těch škodlivých látek, z hlediska té ozonové díry a tak dál. Jo. Jako říkám, o tom bych mohl mluvit velmi dlouho, ale asi takhle na konci už teď to nemá význam. No. Tak jako snahy jsou, ale ne, ale vidím, že ty snahy těch vlád a institucí je vlastně říct, že jsme vypouštěli chemikálie a vypouštíme do vzduší proto, abychom zachránili planetu. No. Takže se to asi tak nějak brzy znormalizuje úplně.
No. A Radované, ty si teď dvakrát řekl, že už není čas, ale já teda nevím, jestli ty pospícháš, ale jinak já mám rezervovány 2 hodiny až do 21.
Já mám do 20:30.
Teda. Jo, aha! dobře, tak to klidně necháme na jindy.
Kvůli posluchačům, že nebude dobré to udělat nějak dlouhé.
Jasně.
Pak to nikdo poslouchat nebude, když to bude 2 hodiny.
Ale já bych řekl, že jo. U nás jsou zvyklí, já jsem taky dřív byl jakoby proti 2 hodinám, jsem si říkal, co tam člověk bude povídat a nakonec většinou pak zjišťuju, když na konci se rozhovořím já, tak mi 2,5 hodiny nestačí. Ale to je dobře, jasně, bereme to. My to když tak pak prodloužíme z Jany, takže to není žádný problém.
Jasné, no. To se může přizpůsobit, takže vůbec nevadí. Nevadí. No a Radome, můžeš ještě třeba krátce říct o té knize, kterou si hodně prezentoval právě v tom tour, o čem to je, ta modifikace počasí, taková tlustá bych leto byla, o co tam vlastně všechno najdeme?
No, spoustu lidí samozřejmě, když jsem před x lety o ovlivňování počasí a klimatu začal přednášet veřejně, tak si ze mě dělalo samozřejmě srandu a poukazoval jsem na knihu amerického profesora Jamese Fleminga, který stále přednáší na Colby College, spolupracoval také s NASA. A on napsal asi před 5 lety knihu Fixing the Sky, a my jsme ji nám se podařilo ji přeložit, jmenuje se Hazard z nebesi. Martine, nějak nám tam něco nám tam vyskakuje z té strany.
Tam organizuje kočky a nevypl mikrofon asi.
Jo. No, takže ta kniha Hazard z nebesi je skvělá v tom, že teda ji napsal odborník, že to je akademik uznávaný a doposud žijící, a on tam popisuje tu dlouhou a pestrou historii ovlivňování počasí a klimatu a nejen od takové té, jako kdyby řeky, bych řekl, a té vědecké, na té vědecké bázi od těch 40. 50. let, ale ukazuje i dál do té historie, jak se ovlivňování počasí používalo, ale zaměřuje se spíš na tu moderní historii od těch 40. 50. let a je velmi podrobný, pečlivý a analyzuje vlastně ty různé metody ovlivňování počasí, ať už teda ta chemická metoda, že jo, kdy se teda používají ty různé jodidy stříbrné, ale jak víme z poslední doby, tak už to není právě takový v vozovkách ty bezpečné chemikálie, které jsou schopny vytvářet ty jádra, jaderka, ty nukleí, jak se jim říká, z kterých potom prší nebo sněží, ale jsou patenty a různé výzkumy, které ukazují, že se můžou používat a pravděpodobně používají různé, právě jak říkala, polymery a patogeny, a dokonce jsem četl studii z MIT, že se jako navrhuje počít používat oxidy grafenu a tak dál. No. Takže to je ta chemická cesta a pak vlastně mluví o tom, o těch využívá používání nebo ovlivňování počasí pomocí těch elektromagnetických vln, pomocí laserů a dalších těch technologií, které potom se vyvinuly, že od těch 90. let, které jsou samozřejmě jako neuvěřitelné, takové ty neviditelné. A no, takže to je takový skvělý zdroj, skvělý materiál, když prostě na vás někdo napadne, že šíříte konspirace, že jako ovlivňování počasí je nějaká báchorka, tak není, protože je to dobře zdokumentováno právě tady tím akademikem. A samozřejmě jsou další věci, které jako už já nevím, probíhá, teď nevím, a teď je to nějaká, abych se nemýlil, nějaká 20. já nevím, kolikátá konference o ovlivňování počasí a klimatu, která probíhá ve Spojených státech, je a většinou se organizuje každé 2 roky, jo, takže si vemte, že jako existují i konference o ovlivňování počasí, které už tady máme od nějakých 80. let. Jo, a tak dál, takže těch mainstreamových zdrojů, které ukazují a vysvětlují, analyzují to ovlivňování počasí, je spoustu. Jo. Takže to je vlastně to ovlivňování počasí, které potom, jak sám James Fleming, je na takové kolosální a velké úrovni a transformuje se právě, že už nemluvím jenom o ovlivňování počasí, ale i o ovlivňování klimatu. Jo. Pokud tady máme nějaké ty jonosferické technologie a firmy, jako Climate Global Control Trading, které na svých webových stránkách mluví o tom, že jsou schopny směrovat atmosférické řeky na území větší než Indie. Takže samozřejmě to už není nějaké lokální ovlivňování počasí, ale opravdu jsou to technologie, které nám ovlivňují klima. No a pak tady máme právě ty splodiny z letadel, že jo, ty aerosoly, jak se tomu říká, chemtrails, jo, ty chemické splodiny, které samozřejmě působí na klima tak, že vytváří takzvané cirové mraky, které jsou teda plné tady těch chemikálií, bária, stroncia, titan, hliník a tak dál, které vědci si uvědomují, že pravděpodobně jako ono se furt jako přemýšlí nebo řeší, jsou různé studie, jak ty cirové mraky vlastně působí, ale a teď se baví často o tom, že by to mohlo být jako zásadní problém pro jako oteplování planety a mluví o tom, že právě ty cirové mraky a spodní z letadel jsou jedny z hlavních příčin vlastně oteplování. Jo. A je pravda, že teď jsem četl článek nedávno, a že tak to i hovoří a ten laureát Nobelovy ceny za fyziku Clauser, on dostal vlastně tuhle cenu minulý rok a on je právě jeden z těch, kteří hovoří o tom, že ta role mraku je úplně jako podceňována a tady je právě to propojení s tím klimatickým inženýrstvím, jo, že já říkám, že pokud se chceme bavit o globálním oteplování, o klimatické změně, tak je nutné prostě mluvit i o klimatickém inženýrství, které tady probíhá po několik dekád. Že jo. Takže je to téma velmi složité a jo, každé té oblasti je možno pohovořit velmi dlouho a samozřejmě máme zde i právě různé prohlášení důležitých politiků slavných, že jo, kteří sami jako a demonstrují tu sílu ovlivňování počasí a klimatu, ať už jo, a viceprezident, pozdější prezident Lyndon Johnson, který sám prohlásil, že ti, co jsou schopni ovládat počasí, budou ovládat svět, že jo, nebo ministr obrany David Cohen americký mluvil o tom, že dneska vlastně je možno pomocí ovlivňování počasí způsobit jako tsunami a zemětřesení a takové věci. No. I potom Lyndon Johnson vlastně mluvil o tom, že dneska, nebo už v těch 60. letech, když o tom mluvil, že se vyvíjí technologie, že je možné jako změnit právě klima podnebí, jo, to jsou jeho slova, nebo ovlivy, přílivy oceánu a tak dále. Jo. Takže to jsou neuvěřitelné věci, o kterých tady tihleti politici nebo vědci, nevědci sami jako hovoří. Jo. Sám právě ten Irving Langmuir už v těch 50. letech hovořil o vlastně síle jenom toho jodidu stříbrného. Jo? Vlastně v jednom tom článku, myslím, že to bylo v tom časopise americkým populárním Smithsonian v 50. letech, tak on řekl, nebo jako v tom rozhovoru pro ten časopis uvedl, že jenom myslím, jo, malá sklenička jodidu stříbrného může za určitých atmosférických podmínek způsobit takovou sílu energii v atmosféře, která se rovná vlastně výbuchu atomové bomby. Jo. Takže to jako jsou to věci, které není možno podceňovat, když si vezmete, že dnes se ovlivňuje počasí prakticky v polovině vlastně zemí světa. A některé státy, jo, Rusko, Čína, Spojené státy, Izrael, celý arabský poloostrov a velmi intenzivně ovlivňují počasí. Jo. Vemte si, že vlastně Saudská Arábie staví nebo bude stavět to město Neom. Tady je to propojení zase s tou umělou inteligencí, bude to nějaké to chytré město, které se staví po světě. No a je to město na poušti, a oni sami v těch
článcích uvádí, že vlastně budou používat různé ty technologie pro ovlivňování počasí, aby zazelenala poušť, aby se tam dalo žít, že jo, aby tam byla voda a tak dál. No. Takže jako je toho spousty, no, je tam spoustu vhledů, aspektů toho ovlivňování počasí a klimatu. A samozřejmě to, že jsou tady, ovlivňuje to ty extrémy počasí, protože spoustu tady těchto vlastně těchto chemických přípravků jsou schopny takzvané chemické nukleace ledu, takže i proto třeba zde máme různé extrémy počasí, jo, kdy můžeme zaznamenat velmi, velmi jako rekordní skoky ve změnách teplot, že, nebo často se stává, že prostě máme plusové teploty, může sněžit a tak dál. A už, nebo i věci, o které jsi mluvila ty, že se nachází, že dneska můžete se vygooglit články o tom, že vlastně že v zmraku prší polymery, že no a to právě jsou zase této propojení s těma nanotechnologiema a s tím rozhovorem s doktorkou Michalča, i proto jsem se vlastně s ní propojil, protože i ona si vlastně uvědomuje, když teda ta krev, je to krev neočkovaných, tak se samozřejmě ptala, nebo jako zjišťovala vlastně, jak se tady ta, jak se ta syntetická biologie, jak se ty hydrogelová vlákna, ty polymery různé do těch do té krve, do těch těl neočkovaných dostala. No a samozřejmě, a jak bádala, tak začala prostě zkoumat i ona to geoinženýrství a i ona vlastně se propojila s tím jedním z těch prvních takových vědců alternativních nebo nezávislých, že jo, které se nebáli poukázat už v šánem před 30 lety, 20 o těch negativních dopadech a ovlivňování počasí. A teď mluvím o Carnicom institutu, že jo, který se bavil o těch Morgellonech, poukazoval na tu nemoc Morgellon. No, takže že říkám, těch souvislostí a vhledů je spoustu a třeba můžeme zase někdy jindy se o tom pobavit. No. Mm-hmm. Předávám slovo.
No, moc krát děkujeme, Radované, teda pokud už chceš končit. Já teda věřím, že bude pokračování i tvého rozhovoru s doktorkou Michalče, jak se pokročilo jakoby dál, protože ona byla taky velice nešťastná a taky přesně zdůrazňovala, že to je zásadní věc, kterou by prostě bychom měli všichni řešit, protože pokud se z nás potom stanou ti roboti, tak bude ta práce dokonána. A to, co zůstane živé, tak vlastně se postupně tady bude utiskávat. Na to je hezký takový film, který hodně vypovídá o tom, jak se potom vlastně ti přírodní lidé museli stáhnout úplně mimo ty města, cena lidské duše. Takže tam i v těch filmů jako programovacích, které nás jakoby chystají na budoucnost, samozřejmě těch cest je mnoho, tak je pravdou je, že tu realitu žijeme a není to žádné sci-fi. A věci, o kterých jsme si ani nemohli nechat zdát, tak se prostě dějí a žijeme opravdu v nějakém filmu.
Nikdy to tak připadá, no. Nikdy to tak připadá, no. Takže já jsem ještě zapomněl zmínit, teď nevím, jak to dopadlo, ale i ta doktorka Michalča se nějak snažila právě propojit vědce, odborníky, lékaře v rámci těch jejich aktivit. Nějak ve spojení právě i jako jak zmínila ten norimberský proces nějak jako nastartovat. Nevím, jak to dopadlo, je to podle mě nějaká celkem čerstvá věc, takže podívám se na ten její Substack, možná ji napíšu, jak co se děje a třeba bude ochotná. A ona je celkem jako jak zaneprázněná, ona
a poskytuje rozhovory spoustě různým americkým a vlastně dalším globálním stanicím, takže snažit se jí nějak jako dopadnout nebo se s ní nakontaktovat není jednoduché, ale budu se snažit, no, bylo by to fajn, to by byl nějaký druhý díl, no. Takže já Janým moc děkuju, Martine, za pozvání.
My děkujeme.
Spodně vysíláš.
Děkujem.
A věřím, že se zase někdy sejdeme a doufám, že ty informace, které jsem tady prezentoval posluchačům, k něčemu budou. Děkuju moc.
A budou uradované teda nějaké ještě přednášky? Budeš mít nějaké přednášky nebo nějaké akce, kde by lidé tě mohli vidět naživo a pohovořit nebo podebatovat, poslyšet?
Určitě, snažím se, teď jsme měli takovou šňůru s Martinou Kociánovou po Moravě a byl jsem nadšený, vlastně tam jsme se seznámili jako i s Jany, že jo, tam byla ve Zlíně.
Ano.
A pak vlastně jsme to měli v Olomouci, v Brně, Ostravě a prakticky tam to bylo vyprodáno všude a ty energie byly skvělé, jo, takže tady jako chci říct, aby to neznělo tak nějak, jakože, že lidé to nezajímá, tak byl jsem velmi příjemně překvapen, že tomu tak není. Jo? Že v Brně, v Ostravě, jak jsme to měli v Olomouci, a i vlastně ve Zlíně, jo? Lidé se ptali, ta energie byla skvělá a bylo to úžasné. Jo? Bylo to úžasné a vlastně plánujeme pokračování a to v Čechách. A bude to někdy v březnu asi 3-4 akce zase podobný formát. Teď nevím, jestli to bude Praha, Budějovice, myslím Hradec, Pardubice nebo něco takového, takže určitě dám vědět, pokud byste to mohli nějakým způsobem zpropagovat.
Určitě, rádi.
Budu jenom rád.
Fajn. Dobře, no tak děkujeme.
Byla jsem překvapená taky. Byla jsem moc překvapená, hodně lidí to zajímá, takže tím to byl takový ten váš první krok, si myslím, že to bude pokračovat dál, tak jak říkala Martina, je potřeba o tom mluvit.
A samozřejmě jsem aktivní i v rámci jiných jako aktivit, třeba co se týče VHO, snažíme rozjet nějakou kampaň, že jo, protože asi posluchači ví, že v květnu by se měla schválit ta pandemická úmluva, že jo, která v mnoha směrech může ohrozit vůbec suverenitu státu, že jo, včetně České republiky, demokracii, jak ji známe, takže ale na to je samozřejmě, jsou napojené i další materiály, dokumenty VHO, jako například ty mezinárodní, myslím, se to jmenuje, a zdravotnické předpisy, že jo, kde i Česká republika, když byla předsedající v Radě EU na podzim minulého roku, tak byla velmi aktivní a navrhla právě digitální očkovací certifikát, jo, takže i o tom se bude hlasovat na tom valném zhromáždění v květnu příštího roku, tak bych taky možná pozbudil posluchače, aby se začali o tyhle věci zajímat, protože pokud ta pandemická smlouva nebo tady ty zdravotnické předpisy budou schváleny, tak co se týče vlastně těch předpisů, tak tam už to nemusí ratifikovat parlament, tam už to vyjde v platnost automaticky potom od ledna 25. No, ta pandemická úmluva se bude muset ratifikovat, ale jak víme, tak to asi by pak byla jenom taková a jenom formalita. No. Tak pokud teda našim senátorům a politikům a všem členům parlamentu nějakým způsobem nedáme vědět, že s tou pandemickou úmluvou nesouhlasíme. No. Tak určitě by se měli lidi zajímat i o tohle, že protože to samozřejmě pak, jak Martine na začátku zmiňoval, tak je to napojené vlastně na tu digitální identitu, která byla schválena, že jo, a teda bude se muset zase ještě v parlamentu schvalovat, ale ta elektronická digitální identita je vlastně připravená, že jo,
na rozjezd příští rok, pravděpodobně velmi bude brzo následovat digitální euro a tady tyhle ty věci, které jako všechno, jak říkal na začátku, jsou velmi propojené, no. Takže je potřeba být aktivní, vědomý a nebýt pasivní a čekat, až že to někdo za vás udělá, protože jak jsme si uvědomili a vlastně zažili všichni během covidu, tak všichni jsme byli nějakým způsobem zasaženi, že jo, ať už samozřejmě lockdowny, že jo, povinnosti nosit roušky nebo povinnosti v uvozovkách, povinnosti se očkovat, že jo, a tak dále. Jo. Naše svobody byly velmi omezeny a to by nás asi samozřejmě čekalo i poté. No. Takže buďme aktivní a snažíme se pro to něco dělat. Takže já vám moc děkuju a rozloučím se.
Dobře. My též děkujeme.
Tak někdy naviděnou, nashledanou.
Děkuju moc za pozvání.
Zase naslyšenou a v lepších časech naviděnou.
Ano, mějte se krásně.
Díky moc, Radovane.
Dobrou noc.
Ahoj, dobrou noc.
Dobrou noc posluchačům.
Tak, dámy a pánové. No, Jany, co tam ještě dáme nakonec? Aby jsme se na to koukli, máme 20 minutek.
Tak dáme z těch informací něco pozitivního, a to je od srdce, protože teďka jsme vyzývali k tomu, aby lidé přemýšleli a dali do toho tu logickou hemisféru, tak dáme trošku těch jiných zpráv, jako používejte své srdce, protože srdce je láska, už jsme to zmiňovali mnohokrát, takže mysl je strach. Mysl má sloužit srdci právě v těch rozhodnutích, které jsou velmi silné a jsou zaštítěné tím duchem. A když se budeme jakoby otáčet směrem dovnitř a vnímat vlastně tu skutečnou hodnotu, když se bavíme o technologiích, tak skutečnou naší technologii, protože naše technologie, pokud je čistá a směruje k tomu dobru a k tomu životu, tak by měla směrovat k velké síle. A na to už se mockrát upozorňovalo, že protože vědci studují ionosféru, jak jsme se teďka bavili, stratosféru, troposféru, ale přitom by bylo mnohem užitečnější, kdyby studovali hlavosféru a strachosféru. Protože to skutečné pochopení světa leží právě zde. A vlastně ten svět, který je stále konstruktem strachu, co se stane, když se nepřizpůsobíme, strachu, co si myslí druzí, strachu z neúspěchu, strachu z nějaké přítomnosti, z budoucnosti, z minulosti, že nějaké lítosti, které existují, strachu ze smrti, strachu ze života, tak ten strach ze smrti je přitom jenom neznalost života, protože mnoho kultur oslavuje odchod toho člověka a netruchlí, tak jak to křesťanství tady nám nařizovalo. A tak, když jsem se vlastně zmiňovala o té bílé rase, tak já jsem měla na mysli bílou rasu, která ještě tehdy byla neposkvrněná, nezmanipulovaná, opravdu v tradicích, v konech, podle starých věd, měla původní jazyk, který taká runa, že neboli na bukvica, která měla prostě ty obrazové pásma vysoko energeticky nastavené a každé písmeno vlastně zobrazuje obrovskou energii. Takže i slova, které používáme, volíme, že jak jsem zmiňovala v těch pořadech minule, mají obrovskou sílu. A když vložíme nesmysly do hlavy, tak pak ty nesmysly i vypadnou. A když vložíme strach, vypadne strach. A pořád se bavíme i o té lásce, o srdci. A když vidíme, kolik strachu ovládá pořád a stále vlastně ten celý svět a rozhodnutí, tak i to, že strach téměř vždy programuje naše vnímání, tak my se brodíme po kolena prostě v nějakých bažinách. Vymýšlíme důvody, proč se bát, vymýšlíme další a další. tak vlastně ten archontský systém nepřidal i své důvody, proč se bát, protože oni do nekonečna opakují pořád to samé. A když, tak jak jsem na začátku říkala ten citát, prostě ti lidé už potom, pokud jsou lidmi, nebudou chtít být klamání, a kde je nevědomost, tam pak musí být i ten strach. Takže když jeden je dílem druhého, je to právě frekvence strachu, která nás odděluje od osvícení právě toho vědomí, když tady, nebo supervědomí toho vyššího. A když otevřeme svá srdce té neutrální lásce, jakoby lásce možností té čistoty, že budeme milovat a budeme milování, ale to jsou všechno právě ty slova, které chápeme jinak, jakože milujeme jednoho člověka, jedno zvíře, jednu rodinu, ale jako měli bychom začít milovat ten život. I takový, který teďka, jak ho známe, který se nám jeví, ale taky to, co by to mohlo být. A když budeme rezonovat na vlnách vysokých frekvencí, které pozvednou naše energetická pole a uvědomění do vyššího stavu vědomí a vnímání, ale založené vždycky právě na těch faktech, na té realitě, kterou žijeme, jo? Protože ta pasivita, která se dneska stála populární, tak vytvořila z lidí i ty slabochy, ale ta skutečná síla do vyššího stavu vědomí a vnímání, do supervědomí, nás jakoby povzbuzuje právě ze středu toho našeho srdce. A pokud zavřeme svá srdce ve strachu tím, že se bojíme, nebo se nás někdo bojí, rezonujeme na vlnách nízkých frekvencí, které potlačují naše energetická pole a uvědomění a sráží je do hustoty a stavu odpojení od supervědomí, protože tam jsou všechny ty odpovědi v našem srdci, v naší genetice. Proto je potřeba se podívat dovnitř pravdivě, a to, co většina lidí nazývá láskou, je fyzická přitažlivost, plná podmínek, smluvních doložek, ujednání a tak dále. A láska ve svém nekonečném smyslu, ta univerzální, která pramení z vědění, takže je nutné vědět věci, že my jsme také láska a že ta nemá smlouvy, ani podmínky, ani ujednání, že vlastně my jsme i milování. Vemte si, můžeme si na to šáhnout. Když půjdeme do přírody, tak máte jasný důkaz toho, té krásy, která tam je. A máme pocit, že vlastně ta příroda nás něčím obdarovává. Je to vlastně ta její milující, univerzální, krásná energie. A to je to, co dělá i láska, která není potřísněna strachem. A vlastně většina těch vztahů, které dneska máme, jsou založené na strachu a vlastně i dalším pokračováním vždycky jakoby té pseudolásky se převrátí do strachu. Takže ta pravá věda je odvětvím spirituality, stejně jako pravá astronomie, astrologie. A badatelé zjistili, že srdce opravdu vydává nejsilnější elektromagnetické pole v celém těle a že ze srdce do mozku vede více nervových vláken než opačných směrem, a naše srdce mají také asi 40 000 neuronů a neurotransmitérů stejného typu. Takže jako stejné jsou i v našem mozku. A to dokonalé převrácení, které má za úkol zmocnit se úlohy srdce a jeho přirozená inteligence a předat ji v mozku a na jeho naprogramované inteligenci, tak za chvíli, když ještě máme chvilinku čas, máme, tak já to trošičku rozvedu, že jak jsem se zmiňovala o tom božském našem těle dokonalém, i z hlediska té anatomie, tak na jedné úrovni lze na srdce nahlížet jako na elektrickou pumpu, která dodává tok krve, energie, informací do všech částí hologramu, a tepny a cévy jsou holografickým vyjádřením cirkulace informací nebo či meridianovým systémem, což je základem akupunktury, jak známe. A meridiány jsou propojeny s čakrovými vortexy, které jsem už zmiňovala taky v minulých pořadech. A nižší čakry se vztahují k tomuto světu, vyšší se vztahují k jiným realitám. A středovým harmonizačním vortexovým bodem je srdeční čakra. Lásku pociťujeme ve středu našich hrudí, rozbuší se nám srdce a hřeje nás u srdce. Jsou i ty pořekadla taková, a protože srdeční čakra je naším pojítkem na nekonečnou lásku, nekonečné já a supervědomí, tak když je srdeční čakra otevřená a umožňuje tak nekonečnému já nebo nekonečnou inteligencí, nekonečným věděním, vědomím neboli supervědomím, nekonečné vědomí je vlastně stav, ve kterém dochází k nekonečnému uvědomění, že vlastně máme otevřený takzvaný ten vesmír nebo to, co je nad námi vyššího, tak jak zjišťujeme, že víme, že nic nevíme. Čím více studujeme a máme informací, tak vlastně zjišťujeme, jak kolikrát jsme byli hloupí. A čím větší máme přístup k supervědomí, tím více toho nekonečně víme. A už nemyslíme a nesnažíme se na to přijít, prostě to víme, cítíte to tím srdcem. Je to pravé vševědění, ne všemyšlení. A myšlení je i to nekonečné já, jako ve vědění, že lidé to prožívají jako rozdíl mezi myšlením a intuicí. A slýcháte pak věty, jako říct se rozumem, nebo poslouchej své srdce. Řeč těla je tedy buď to odrazem vlastně myšlenek a v hlavě, nebo pocitů v srdci. A buď to je to takzvané to fantomové já, které si myslí, nebo nekonečné já, které ví. A tam je ten rozdíl, když si dáme ruku na srdce nebo na svou hruď, neříkáme já si myslím. To říkáme, když si ukazujeme na hlavu, kde mozek provádí myšlení, a na prsa si ruku položíme tehdy, když máme intuitivní vhled nebo pocity a říkáme prostě to tak cítím, taky i svým srdcem. Jo? Já to teda říkám velice často a říkáme, že kdykoliv srdce nesouhlasí s mou hlavou, tak vlastně řídila jsem se srdcem, svým intuitivním věděním a nakonec už žádnému rozporu vlastně nedochází. Takže když se vrátíme k té jednotě, si potřebuji jenom odkašlat, pardon. Všichni jsme tady právě jako ten celek a nikdo není z kola venku. Zažíváme realitu na základě tenoučké fasády lží a iluzí a svět, ve kterém je nám nenasytnost Bohem a moudrost hříchem, kde oddělenost je tou správnou cestou a jednota patří do říše pohádek, kde je místo inteligence srdce vynášena do nebe spíš egem řízená vychytrala mysl. Jestli máš k tomu ještě ty něco, Martine?
Teď ne, já jsem zkoušel něco dohledat No a něco, co mi teď tady nejde, nevím kam mi to zmizelo, tak, že teď ne. Ale mám když tak pro lidi veřejnoprávní televize SAT informovala o agendě snižování populace, dokonce zmiňovala Rockefellery jako její hybnou sílu a odhaluje divákům, jaká agenda je vlastně po desetiletí tajně odehrávána, takže tohle to jsem tam dal. A o tom, jak se stará o to tělo, na to se asi můžeme kouknout kdykoliv jindy, ať už je to amarant, cibule a spousty dalších zdraví prospěšných věcí, které jsou kolem nás a které nám příroda dává prakticky zdarma, jde o to jenom tomu věnovat čas a péči, že ano, tu vůli, tu mysl, a ono nám to pak krásně vrátí zase v těch svých výplodech a výpěstcích, aby to lidé věděli, protože takhle to je zkrátka nastaveno, aby si lidé nemysleli, že pořád se o nás bude někdo starat. My sami se o sebe máme postarat a ta příroda, to prostředí nám prakticky dává všechno potřebné, aby to lidé věděli, aby neříkali, že to zkrátka pořád se na někoho spolehat, že ano, když to vidíme to na všem možném, vidíme to i v té pandemii, že ano, dej si včeličku, dej si roušku a zachráníš miliony a nakonec lidé, kdyby si uvědomili, že vlastně sami sebe zachránit mohou a musí, ono to jinak nejde, takže by to také probíhalo úplně nějak jinak, aby to lidé věděli, protože to je důležité. Takže jenom takhle v rychlosti, a když tak můžu upozornit na paletě, tam vystupoval Tibor Eliotrostas, což je šéfredaktor a zakladatel časopisu Zemavek, z kterého velice často také to cituji, tak aby se na to lidé mohli podívat, aby věděli, aby říkali, že je, kde jste to sebrali a je, jak se k tomu dostat a tak dále a tak dále. Tak zkrátka všechno máme a všechno si lidé mohou zase podívat. Nic není lidem skryto.
Tak ono, aby vlastně lidstvo odstranilo příčinu tady téhleté elitní nadvlády, tak musí otevřít svá srdce a stát se supervědomým. To znamená, že jako ona ta cesta je, ale ti lidé, jakmile vlastně opěvují ty pilíře pořád toho systému, kdy psychopaté řídí svět, tak pokud ve hře je srdce, tak člověk se jako psychopat chovat nemůže. Jo? A když je srdce otevřené nebo se otevírá, tak to poznáte podle toho, že jednáte s laskavostí, empatií, soucitem, velkorysostí a zvažujete situace a rozhodujete se na základě toho, co je správné, čestné, spravedlivé a ne podle toho, zda je to pro vás v daném okamžiku výhodné. Jo? A sklízíme, co zasejeme, takže z hlediska i té energetické přitažlivosti, protože jsem zmiňovala, že bychom měli přemýšlet jako opravdu, když chceme tady do vyšších světů, tak opravdu začít používat tu energii a přemýšlet jako energie a ne jako hmotné věci. A je možné přestat být psychopatem a neprojít si v určitém bodě zážitky, které vlastně vás z vaší psychopatie probudí? To je taková otázka. Protože když jednáme bez laskavosti, empatie, soucitu a velkorysosti, tak vlastně říkají o nás, že nemáme srdce. A ta společnost, elitní a systém vyvíjí maximální tlak na to, abychom jednali z hlavy. Člověk člověku vlkem, vítěz bere vše, člověk se musí postarat v první řadě o sebe. Ano, musíme se postarat v první řadě o sebe, ale to tak, že bychom měli mít lásku a respekt sami vůči sobě a tady narážíme na tu lidskou identitu, že vlastně ta identita, když ji objevíme jako nekonečné vědomí nebo supervědomí, které prožívá tu zkušenost, že to, co teďka zažíváme, je zkušenost, je to škola a my se z toho máme učit, ale většina lidí se toho třeba neučí, tak místo toho, aby jste věřili, že jste tou zkušeností, jo, to ten život je ta zkušenost, tak to samopodnítí posun ve vědomí a frekvenci a tím se začne vlastně to fantomové já synchronizovat s vaším tím supervědomým já. Jo? To je to napojení srdce na to vyšší já, jakoby, jak se říká, a opakuje se to stále víc a víc. A vlastně my jsme, když se řekne Bůh, tak my jsme nekonečné vědomí. Jsme nekonečné vědomí a to je vlastně ta zkušenost, kterou my prožíváme tady. A jak obstojíme dál, budou pak samozřejmě vypadat ty naše další zkušenosti, do kterých se budeme inkarnovat a tak dále. Takže vy si vezmete všichni ten valíček toho, jak jste se teďka zachovali v těchto rozhodujících situacích a ty nálepky vlastně vyhodnotíte z tohoto světa, které vymezují tu naši identitu a pokud se vlastně ztotožníme s nějakou nálepkou, tak jsme vlastně ten Matrix. Nejsme černý, nejsme bílý, nejsme muslim, křesťan, žid, hinduista, jak to říkal ten Radovan, že? Boháč, chudák, nic podobného. To jsou vlastně jenom ty prožitky a názory a my jsme nekonečné vědomí, které prožívá tyto zkušenosti. Tady ta škola teďka opravdu je drsná a zní to je zjednodušeně, ale když se s něčím ztotožňujeme, tak se s tím stáváme a dokonce my nejsme ani člověk, ale je to zase jenom ta zkušenost, protože my jsme si vlastně půjčili to vozítko, to tělo dokonalé, které tady ničíme, ale buď se svým přičiněním nebo tím nevědomím nebo tady co ničí vlastně zvenku a vlastně ten systém používá politickou korektnost, aby lidi rozdělil do ještě menších podkategorií, než jen členění na muže a ženy, protože oni nás dneska vlastně i berou jako jenom osoby, že? Podle toho práva. Nebo černé a bílé operuje již i z výrazy, jako třeba je minorita, nebo pohlavně vyhraněný, nevyhraněný, neurčený. A odvádí nás dál a dál od totožnění se supervědomým nekonečným já. A když toto pochopíme, tak jsme vlastně na té dobré cestě. Ale jak dlouho bude trvat, jo, to my nevíme. Tak jsem to říkala, může to být stovky let, možná to může být tisíce let, než nabídeme zase zpátky, protože měli bychom být v tom sestupném věku. Takže když aktivujeme svou srdeční čakru, skrze laskavost, empatii, soucit a šlechetnost, a nejenom vůči sobě, ale i vůči druhým, tak vlastně začneme dělat věci, které způsobují radost, a to vždycky to naše srdce rozespívá. Když jsme šťastní, když je srdce otevřené, že máme z toho okamžitý takový vibrační užitek, jak říkám, je to vibračně správně, mělo by to být vibračně správně. Jo, takže ať si každý dělá, co chce, ale nevnucovat to těm druhým. Jo? A když vlastně budeme všichni myslet tím srdcem, tak tím se spojíme, protože ta pravda je jenom jediná. A to je na závěr, co jsem jakoby chtěla říct, jakože ta cesta opravdu existuje, ale neexistuje tam, kde my ji pořád hledáme. V tom hmotném. Dobře. Ale na tom energetickém základě.
Tak, a jelikož už se nám končí dnešní pořad, takže já ti děkuji. A mám zde, dámy a pánové, ještě nakonec pozvánku Evropa křičí stop Světové zdravotnické organizaci, tedy stop WHO. Přijď i ty, tedy do Bratislavy 26. listopadu, což by mělo být kdy? Počkat, 26. to bude neděle. Myslím, že ano, v neděle, protože před týdnem nebo před dvěma týdny to bylo, myslím, buď v Rakousku nebo v Budapešti v Maďarské. Takže v neděli 26.11. letošního roku za mír a za svobodu mezinárodní shromáždění. Tak já to tam zkusím dát, ještě jsem neslyšel, nevím, jestli je to jenom obraz nebo i zvuk, tak to zkusíme, jdeme na to. Takže místo, tak nic, tak já to dám bez zvuku a koukneme se na to, jenom tady pozvánka, šíř a přijď mezinárodní shromáždění, tedy stop WHO, v Bratislavě Hodžovo náměstí od 15 hodin 26. listopadu letošního roku, tedy v Bratislavě, aby jsme to měli. Takže ještě jednou, 26. listopadu 2023 Bratislava, Slovenská republika. Budou tam prý tedy veřejnost, politici a média, jak z Rakouska, Maďarské republiky, České republiky, Švýcarské republiky, nebo nevím, co je Švýcarsko, Spolkové republiky, Německo, také z Polské republiky a Slovenské republiky, sjednocení v lásce ke spolupráci, stop, tedy WHO. A napříč tedy všemi světovými azimuty, aby jsme se koukli. Takže ženy, muži, států Evropské unie za mír a za svobodu 2023. Evropa se probouzí v Rakousku, tedy v Maďarsku i na Slovensku a nakonec v celé Slovenské republice, protože jo, 5. listopadu bylo v Budapešti shromáždění, tedy a stop WHO, to proběhlo v Kossuthovo náměstí a mohli jste se tam vidět ze Slovenska občané z Prešova, Michalověc, Previze, Zvolena, Komárna, Bratislavy a dalších měst tam byli účastni, takže takhle to je. Vystupoval tam Petr Lipta, který z Budapešti za Slovenskou republiku a spousty dalších za Českou republiku. Tam byl Robin Čumpelík, abyste se na to koukli. Ze Švýcarska tam byli lidé, z Rakouska, všichni tam byli a mohli jste to vidět. Takže sjednocení v Evropské unii proti globálnímu diktátu. ještě to bude probíhat 24., což je zítra, takže to mi teď uteklo, v Košicích od 17 hodin, ve Zvolenu to bude 25. o 15. hodině a v Bratislavě, jak jsme tedy řekli, 26. v 15 hodin. Takže přijď a vyjádři i ty svůj prostor, repríza prý už nebude. Takže ještě jednou vzpomenu. Pátek 24. listopadu v Košicích, hlavní ulice Dolní brána o 17. hodině, ve Zvolenu, tedy v sobotu 25. listopadu, to bude náměstí Slovenského národního povstání při Valaške nebo pri Valaške od 15 hodin a jak jsme řekli tedy v neděli, den na to 26. listopadu v Bratislavě Hodžovo náměstí od 15. hodiny. Videopozvánku tady ještě tedy skopíruji, abyste to mohli i vyshlédnout a abyste to tedy, dámy a pánové, i vy mohli šířit, protože to je neméně důležité. A zase vidíte, dostanou se k mně věci, na které se musíme zkrátka podívat a které je potřeba šířit mezinárodně, aby se lidé tedy konečně probudili. Tak Jany, já ti poděkuji. A samozřejmě teď i přeneseně Radovanovi, jelikož ten už tady s náma není. A dámy a pánové, pojďme se na to vrhnout, pojďme něco zkrátka udělat, protože opravdu není nikdo jiný, kdo by to udělal za nás. Jsme v tom my sami, každý sám za sebe a můžeme zase jenom tím, že budeme ty informace posouvat dál, šířit a budeme aktivně účastní těchto procesů, tak jenom tak můžeme pozvednout i sebe, pozvednout i své okolí a můžeme se na tom podílet aktivně. Takže já vám děkuji, děkuji Jany tobě.
I taky děkuji.
Radovanovi, takže teď už to tam budete mít všechno. Teď se nám všechno nahrálo, jsem si jistý na 230% a jdu to hned dát do archivu, aby to lidé mohli sosat a šířit a stílet. Takhle to zkrátka je. A dámy a pánové, děkujeme za podporu, že podporujete tento projekt svobodného vysílače a když taky studio Kadaň a já.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.